Dy kronikave, kapitulli 9. Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për famën e Salomonit, ajo vajti në Jerusalem për ta vënë në provë Salomonin me pyetje të vështira, e shoqëruar nga shumë njerëz, me deve të ngarkuara me aroma dhe me një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuar. Ai shkoi te Salomoni dhe foli me të për të gjitha gjërat që kishte në zemër. Salomoni u përgjigj të gjitha pyetjeve të saj, dhe nuk pati asnjë gjë të fshehur për Salomonin që ai nuk dinte ta shpjegonte. Kur mbretëresha e Shebës pa diturinë e Salomonit dhe shtëpinë që kishte ndërtuar, gjellërat e tryezës së tij, banesat e shërbëtorëve të tij, shërbimin e kamarierëve të tij dhe rrobat e tyre, ku përmbajtësit e tij dhe rrobat e tyre, si dhe holokaustet që ai ofronte në shtëpinë e Zotit, ajo mbeti e manitur. Pastaj i tha mbretit: "Ishte pra e vërtet ajo që kisha dëgjuar në vendin tim, përsa përket fjalëve të tua dhe diturisate, por nuk u besova këtyre gjërave derisa erdha vetë dhe i pash me sytë mi. E mirë pra, nuk më kishin thënë as gjysmën e madhësisë së diturisate. Ti e kalon famën që kisha dëgjuar të flitet. Lum njerëzit e tu, lum këta shëpëtor të tu që rrinë gjithë një për parateje dhe dëgjën diturin tënde. Qofti i bekuar Zoti, Perëndia yt, që të deshi dhe të vurin bifronin e ti si mbret për Zotin, Perëndin tënd. Duke qenë se Perëndia yt e do Izraelin, dhe do ta bëjë të qëndrueshëm për jetë, të ka vendosur si mbret mbi të që të ushtrosh gjykime dhe drejtësi." Pastaj ajo i fali mbretit 120 talenta ari dhe një sasi të madhe aromash dhe gurësh të çmuar. Nuk pati kurrë më aroma si ato që mbretëresha e Shebës i dha mbretit Salomon. Shërbëtorët e Hiramit dhe shërbëtorët e Salomonit që mbartin ar nga Ofiri sollën edhe dru santali dhe gurë të çmuar. Me drurin e santalit mbreti bëri shkallë për shtëpinë e Zotit dhe për pallatin mbretëror të tij. Ai bëri gjithashtu qese dhe harpa për këngëtarët. Asnjë vegël si këto nuk kishte parë më parë në vendin e Judës. Mbreti Salomoni dha mbretëreshës së Shebas të gjitha gjërat e dëshiruara që ajo kërkoi, shumë më tepër nga ato që ajo kishte sjell mbretit. Pastaj ajo u kthye, duke shkuar me shërbëtorët e saj në vendin e vet. Pesha e ari që Salomoni merrte çdo vit ishte 666 talenta ari, përveç atij që merrte nga tregtarët. Edhe tërmbretit e Arabisë dhe qeveritarët e vendit i sillnin Salomonit ar dhe argjend. Mbreti Salomon urdhëroi të bëhen 200 buroja të mëdha prej arit të rrahur, duke përdorur për secilën prej tyre 600 sikla arit të rrahur dhe 300 buroja prej arit të rrahur, për secilën prej tyre përdori 300 sikla ari. Pasaj mbreti i vendosi në pallatin e pyllit të Libanit. Mbreti bëri, gjithashtu, një fron të madh prej fildishi, që e veshi me art të kulluar. Froni kishte 7 shkallëza dhe një stol prej ari, që ishin të lidhura me fronin. Kishte krah në anët e fronit dhe dy luan rrinin pran krahëve. 12 luan rrinin në të dy anët e skajeve të 6 shkallëzave. Asgjë e tillë nuk ishte bërë në një mbretëri tjetër. Të gjitha kubat përpjete mbretit Salomon ishin prej ari. Madje edhe ato të pallatit të pyllit të Libanit ishin prej ari të kulluar. Në kohën e Salomonit, argjendi në të vërtetë nuk kishte asnjë vlerë, sepse anijet e mbretit shkonin në Tarshish me shërbëtorët e Hiramit, dhe një herë çdo 3 vjet vinin anijet e Tarshishit duke sjellë lar, argjend, fildish, majmun dhe pallonjë. Kështu mbreti Salomon u akaloi për pasuri dhe dituri të mbretërve të dheut. Tërmbretrit e dheut kërkonin praninë e Salomonit për të dëgjuar diturin që Perëndia kishte vënë në zemër. Se cili prej tyre i çonte dhuratën e vetë, sende argjendi, sende ari, rroba, arm, aroma, kuaj dhe mushka, një sasi të caktuar çdo vit. Salomoni kishte 4000 stalla për kuaj dhe për qerre dhe 12000 kalorës që shpëndau në qytetet për qerret dhe në Jeruzalem pran tij. Kështu ai sundoi mbi tërmbretrin nga lumi deri në vendin e filisteve dhe në kufi me Egjiptin. Mbreti veproi në mënyrë të tillë që në Jerusalem argjendi të ishte rëndom të sigurë dhe kedra të bolçëm si fiku e Egjiptit në fusha. Salomonit i sillin kuaj nga Egjipti dhe nga të gjitha vendet. Pjesa tjetër e bëmave të Salomonit, nga të para deri në të fundit, a nuk janë vallë të shkruara në librin e Nathanit, profetit, në profecinë e Jahut nga Shilohu dhe në vegimet e Idos, shikuesit, Jeroboamin, birën e Nebatit? Salomoni mbretëri në Jerusalem mbi tër Izraelin 40 vjet. Pastaj Salomoni pushoi bashkë me etrit e tij dhe varrosën në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij mbretëroi biri, Roboami,